Satt ég undir fiskihlaða föður míns og móður, átti ég að gæta bús og barna, svins og sauða. Menn komu að mér, rápustafi, hnakka mér, gerðu mér svo mikinn skaða, lögðu eld í bóndanshlaða. Hlaðin tók að brenna og ég tók að renna, allt út undir lönd, allt út undir biskupslönd. Biskup átti valið bú, gaf mér bæði uxu og kú, uxin tók að vaxa, kýrin að mjólka. Santi María gaf mér sauð, síðan lá hún steindau. Önnar gaf mér freyja og svo kunn ekki að deyja. Gott átti mér út að líkaði skikjunni, grætni og skinninu hvíta. Konan mín í kofanum vísaði mér til stofu gá, ei vilja til stofu gá, heldur upp til hóla að hitta konu bónda. Kona bónda gekk til brunns, vagaði, kjagaði, lét hún ganga hettuna, smettuna, nú er dinga litla dimmu dó, nú er dauður eigill og keigill í skógi. Sæktu, kveiktu beldin sigga, sæktu vatnið vigga, skerðu sauðin jón, úti liggur tíkin í túninu, hestur í haga. Hvað viltu bóli minn, þú ert þeim komin, rauður á leiri, rásar foldu, berst við bakkan með blóður rauðan nakkan.
Já, takt hana einu sinni. Ah,
þetta er meira rollið.
Já.
Satt ég undir fiskihlaða föður mín svo móður, átti ég að gæta bús og barna, svins og sauða. Menn komu að mér, rákustafi, hnakka mér, gerðu mér svo mikinn skaða, lögðu eld í bóndanshlaða, hlaðin tók að brenna, ég tók að renna. Allt út undir lönd, allt út undir biskupslönd, biskup átti valið bú, gaf mér bæði ux og kú, uxin tók að vaxa og kýrin að mjólka. Santi María gaf mér sauð, síðan lá hún steindauð, þannig gaf mér freyja og svo kunn ekki að deyja. Gott átti mér út að líti skikjunni, grætni og skinninu hvíta. Kona mín í kofaðanum vísaði mér til stofu gá, ei vilja til stofu gá, heldur upp til hóla að hitta konu bónda. Kona bónda gekk til brunns, vagaði, kjagaði, lét hún ganga hettuna, smettuna, dinga litla dimmu dó, nú er dauður eigill og keigill í skógi. Sæktu vatni sigga, kveiktu beldin vigga, skerðu sauðin jón, úti liggur tíkin í túninu, hestur í haga. Hvað viltu bóli minn, þú ert þeim komin, rauður á leiri, rásar foldu, berst við bakkan með blóðrauðan nakkan.
Og þannig raular þú þetta, Vibert?
Ég raulaði þetta svona, maður er alveg hættur að raula svona, þetta er alltaf langt til þess að vera að væla það.